عزیزانم سلاو لە ڕۆژی چی وەک ئەمڕۆدا لە مێژووی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا و تا لە چواردەی دوازدەی ساڵی 1797 جۆرج واشنتن یەکەمین سەرۆکی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا و هەروەها ڕابەری باڵای لەشکری جەنگی ئەمریکا لە تەمەنی 67 ساڵیدا لە چێڵگەکەی ماونت ڤێرنن لە ڤیرجینیا کۆچی دوایی کرد. بە دوو ڕۆژ بەر لە مردنەکەی و لە ئاکامی بە سواری گەڕان بە نێو چێڵگەکەی تا بەفر و باران نەخۆشی خست. هاوسەرەکەی مارتا ترسی لێنیشت لەو کاتی ڕەوشی تەندروستی جۆرج واشنتن خراپتر بوو. هەر بۆیە چەند پزیشکێکی هێنایە سەری پزیشکەکان چارەسەری پزیشکی باوی ئەو کاتەیان بۆ ئەنجامدا و خوێنیان لێگرت. پزیشکەکان زانیان جۆرج واشنتن لە گیانداندایە. دەگێڕنەوە و دەڵێن جۆرج واشنتن لە سەرەمەرگدا گوتبووی: من لە مردن ناترسم، بە ئاسانیش خۆم بەدەستەوە نادەم. بە بیستنی هەواڵی مردنی جۆرج واشنتن، ئەفسەری پێشووی شۆڕشی ئەمریکا هێنری لی بە موشانە گزارشت و ستایشی لە جۆرج واشنتن کرد و دەڵێت: بۆ یادەوەری ئەو پیاوەی کە یەکەمین کەس بووە ئامادەی جەنگ بێت و یەکەمین کەس بووە لە ئاشتی و هەروەها خۆشەویستترین کەسیش بووە لە دڵ و دەروونی ئەمریکایەکاندا.